Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карабалевич. В эфире экспертиза «Свободы» на тему «Что отбывается на валютном рынку». Назирается ператок рублевых депозитов у валютные. Чи сапраўды сярод насельніцтва з'явіліся панічныя настроі? У чым прычыны хвалявання? Як гэта паўплывае на эканамічную палітыку ўлады? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліва і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зінцерков. Старшыня праўлення Нацбанка спадарня Ярмакова подтвердила, что апошнім часам назирается перавод грамадзянамі рублёвых депозитов у валютные. И одночасова з'явілася информация, что, например, у Гомелі были перабои с валютой, з'явіліся валютчики, и увогуле люди стали меньше сдавать валюту и больше куплять. Что отбывается на валютном рынку с подорожалиба?
Наше насельніцтва переживає синдром минулогоднього валютного кризису. Воно полохається істотним ваганням курса рубля. І ще свіжі у пам'яті ті здарення, які були в минулому році, і знаходяться в таким постійному стресі. Ну, це все не треба перебільшувати, тому що насамреч шмат укладчиків робили рублеві депозити. Короткі, вони були вигідні, вони якраз скончилися, і укладчики знімають рублі, і глядячи на то, що ставка рефінансування Нацбанка знижається, вони переорієнтовуються на валютні уклади. А одні люди глядять на інших людей і роблять так само. І тому ніяка така паніка у повітрі вітає. Я і підтверджу ті об'яснення, які Нацбанк робить, то отпускний період почався, і люди більше купляють доляри, щоб поїхати на відпочинок у заміжжі. Це так само впливає. Я думаю, узмацнення долара – це локальне. Прийде тиждень, і буде знову узмацнятися білоруський рубель.
Господар Крок, а вы как прокомментуете те процессы, которые отбываются на валютном рынке? Те справды тут есть элементы паники, те просто рациональные некие разлики людей, которые хотят перевести рублевые депозиты у валютные?
Я отмечу то, что для узмацнения доляра есть шерох фундаментальных факторов. Это и сусветное узмацнение доляра относно до инших ведущих валют, таких как евро, японская иена, то, что имеет место опушение несколько тыдня. По-другое, есть шерох внутренних факторов, а то бок оплатный баланс за соковик и красовик по попередних известках был уже дефицитным на сальдо берегучего рахунку. И, безумовно, это сказалось на внутреннем валютном рынке. Что тычется поводзінаў насельніцтва. Гэта праява той праблемы, аб якой мы ўжо шмат сказалі папярэднія месяцы, так званыя інфляцыйныя і дэвальвацыйныя чаканні. Пасля мінулагоднага валютнага крызісу гэтыя чаканні значна ўзраслі і сталі вельмі валатыльнымі. Гэта вызнаюць таксама і ўлады. Але ў чым цяжкасці з пераадоленнем гэтых інфляцыйных чаканняў? Па-першае, не існуе лёгкага шляху, як знізіць, як узяць пад кантроль гэтыя інфляцыйныя чаканні. Гэта пры любым варианте. Политики так иначе довольно протяглые термины, и они будут существовать, и только поспеховая политика их можно снизить и взять под контроль. По-другое, Национальный банк повинен взять на себя обовязки не только простое, что будет заявлять, что инфляцию мы будем стараться утримливать в тих и иншечных межах, але он повинен зарабить прозрыстые процедуры, как он это забирается досягать. Лишь тут уже певно не вина Национального банку, такая процедура, она потребует шмат институциональных реформов, и Национальный банк просто не устанет зараз пойти на такие кроки. И тому ставка опошние месяцы была зроблена, как взять хоть часово под контроль это инфляционные чекания, только на спекулятивные меры, то бок на узвышение процентной ставки. Я не отмовляю, что подвышение процентной ставки было необходимо, а лишь это другостная мера, якая повинна подмацовывать больше концептуальные меры по подвышению довера до монетарной политики. Зараз любой шок, коли для населения домінуючим з'являється спекулятивний мотив, а у попиті на національну валюту, то бок любий шок, люба дрібна новина, і вона може приводити до того, що насельництво буде резко міняти портфель своїх валют, буде резко зміняти свої поводини на ринку. І, на жаль, ця проблема буде ще актуальна доволі протяглий термін. Я б не казав об ніяких панічних настроях, більш коректно, на мій погляд, це називати інфляційними чеканнями.
Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Што адбываецца на валютным рынку». Вось спадар Крук выказаў даволі слушную і цікавую думку. То адным з вынікаў мінулагодняга крызісу стало тое, што насельніцтва многа больш уважліва стала сачыць за некімі навінамі на валютным рынку. То бок псіхалагічны фактар для беларускай эканомікі, для беларускага фінансава-валютнага рынку стаў намнога больш важны, чым гэта было да крызісу. І, мусіць, эканамічныя ўлады Беларусі павінна гэта і ўлічваць. І калі, напрыклад, прэзідэнт краіны кажа, што ад осені заробак будзе 500 даляраў, то гэта можа выклікаць абсалютна непрагназуемыя, непрадказуемыя наступствы. Насельніцтва можа, маючы досвед, што адбылося пасля падвышэння заробка ў 500 даляраў, мінулым разам бегчы ў банкі і забіраць свае грошы. Спадаршаліба, вось гэты новы фактар эканамічны, які з'явіўся пасля мінулагоднага крызісу, як ён уплывае і як на гэта павінны рэагаваць эканамічныя ўлады?
Як я казаў, у нас захоўваецца сіндром мінулагоднього валютного крызісу. Насельніцтва, укладчыкі паводзяць сабе насцярожана. Калі раней там змяненне курса 100, там 200 беларускіх рублёў там за даляр не выклікала ніякай насцярожанасці, то сёння нашы укладчыкі, як мы бачым, паступаюць па-іному. За свайго вопыта я магу сказаць, што і калегі па працы, і іншыя людзі адразу задаюць пытанне. Даляр падскочыў на 200, там 300 беларускіх рублёў, што рабіць, ці знімаць рублёвыя ўклады, ці купляць даляры і так далей. Канешне, гэтыя фактары павінны ўлічваць у сваёй манетарнай палітыцы ўлады Нацбанк. Старшыня Нацбанка зноў сказала, што будзе зніжана ў чарговы раз на 2% ставка рэфінансавання. Гэта зноў жа выклікае зніжэнне працэнтаў і крэдытных, і дэпазітных, я думаю, як рублёвых, так і дэпазітаў валютных. Тым самым Нацбанк дэманструе, что все нормально, что ваганне курса и некое ослабление рубля и взмаснение доляра – это все часовый тренд. И протягивая политику снижения, якую он объявил ранее, Нацбанк объявил параметры, якая будет по его прогнозах инфляция в конце года и який будет курс доляра в конце года. Но, думаю, есть факторы, которые говорят за. Валютные резервы Нацбанка относно достатковые, и они тримаются в районе 8 миллиардов доляров, и он устанет робить такие кропковые, как он называет, інтэрвенцыя на біржы, каб згладзіць вялікія ваганні курса. Трэба ўлічыць, што недавны візіт Пуціна быў, які зрабіў падарунак Беларусі, і хутка паступіць трэці транш ад антыкрызіснага фонда ў памеры 440 мільёнаў даляраў, а там і павінен яшчэ адзін транш быць, што дазваляе Нацбанку паводзіць сябе ўпэўнена. Ну і трэба яшчэ ўлічваць, што ідзе летні сезон, які характэрны тым, што ў летнія месяцы інфляцыя зніжаецца, потому что больше тайнами становится огороднина, садовина. Если все это посумовать, я думаю, что для паники места тут нема, но треба Нацбанку все-таки уличивать, что сегодня насельництво, вкладчики поводят себе зусим не так после минулого года, как то было ранее, и откликаться на измены у курса и больше часто давать интервью, споткаться с СМИ, как насельництво ведало, что хочет зарабить, скажем, в ближайшие час Нацбанк, из каких причин?
Фактор психологии для валютного рынка, он існуе во всех краинах. Але, здаецца, в Беларуси до минулогоднего кризиса этот фактор был не такий важный. Але теперь он, сапраўды, выходит на первый план, и, мусить, экономичные улады повинны это уличивать. И в этом сенсе, какие обмежевания, какие перспективы для экономики Беларуси этот чинник накладывает. Господар Крук.
Галоўнае абмежаванне тое, што самастойнасць, аўтаномнасць, кажучы эканамічнай мовай, манетарнай палітыкі ў гэтых умовах істотна зніжаецца. Што я маю на ўвазе, калі такія высокія інфляцыйныя чаканні яны прыводзяць да таго, што людзі страхуюцца і набываюць замежную валюту, у нас вельмі істотная праблема для ўсёй эканомікі становіцца праблема даларызацыі. Нацыянальны банк, эканамічныя ўлады, цалкам яны не заўсёды могуць задаць жадаемы тренд эканоміцы, уплываць на эканамічныя працэсы такім чынам, як яны гэтага хочуць. Што рабіць у гэтай сітуацыі? Тут такіх празрыстых адназначных рэцэптаў не існуе, але ж прыярытэтам павінна стаць палітыка, накіраваная на дэдаларызацыю, але ж не такім чынам, як гэта заяўлялася раней, што мы скажам, што ў асабістых сферах забаронім проста разлікі ў далярах. Перш за ўсё, я маю на увазе фінансавую даларызацыю, патрэбна стварыць стымулы для фізічных і юрыдычных асоб рабіць ашчаджэнні ў нацыянальнай валюце. Што для гэтага трэба? Неабходнай умовай для гэтага з'яўляецца давер да манетарнай палітыкі нацыянальнага банка, які можа быць дасягнуты за кошт празрыстасці працэдур і мераў манетарнай палітыкі. То бок нацыянальны банк не проста павінен сказаць, мы будзем імкнуцца дасягнуць нізкай інфляцыі, а ён павінен прадставіць сценар сваіх дзеянняў, калі будзе існаваць пагроза падвышэння інфляцыі. То бок істотна зменіцца каузальнасць. Сёння паглядзіце, што кажа Надзея Андрэевна. Яна кажа, мы паглядзім дадзеныя за травень і вырашым, што рабіць з працэнтнай стаўкай. Калі мы кажам, што інфляцыя павінна стаць прыярытэтам і гэта можа пазітыўна паўплываць на попыт на даляры з боку насельніцтва, то каузальнасць павінна быць іншая. Кіраўнік Нацбанка павінен казаць, мы зробім тое ці тое з працэнтнай стаўкай і таму інфляцыя ў чэрвені будзе такая, а не гледзячы на інфляцыю, мы будзем штосьці рабіць з працэнтнай стаўкай. Гэта асноўны рэцэпт, як можна імкнуцца пазбавіцца ось гэтых шокавых рэакцый з боку насельніцтва, і калі нейкая нават малая дрэнная навіна можа забяспечыць істотныя шокі на ўнутраным валютным рынку.
Курс даляра стал больш моцны, таму што знізіліся сусветныя цэны на нафту. Заўважце, што толькі цэны на такія сарты нафты, як там Brent, расійскі Urals, ніжэй сталі, чым 100 даляраў за барэль. Адразу это адбілася на расійскім валютным рынку і на беларускім. Тось вот такая адносная раўнавага, якая усталялася апошнія месяцы, яна не вельмі надзейная. Трэба ўлічыць такое, што цэны на беларускія нафтапрадукты, а это асноўны артыкул паступлення валюты, таксама могуць знізіцца. І такая вот сённяшняя раўнавага адносная, яна лёгка можа парушыцца. Трэба гэта ўлічваць нацыянальнаму банку і ўраду Беларусі.